Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu šios laidos vedėja Laura Dabulytė, o šalia manęs Orinta Žvirzdinė, kuri yra lyderystės trenerė ir mentorė ir su kuria šiandien norim panagrinėti tokią pokyčių komunikacijos temą. Žinau, kad pati Orinta tai metų metus, dešimtimis metų, štai prašom tau šitai pasakysiu, konsultuoja įmonės, pati yra verslo praktikė, bet ir pastebime tai, kad kai tik reikia iškomunikuoti pokytį, visi mūsų vidinės komunikacijos gražiai projektai, visi mūsų išorinės komunikacijos nusiteikimai eiti ir pasakoti, kokie mes naujų projektų įdomiai mokantis pristatyti naujus projektus, va tai baigėsi. Orinta, sutinki su manimi, kad ateina akimirkų kartais, būna pasitaiko, kad nes nori iš vis komunikuoti.
Taip, sutinku, nes kiek teko pačiai 20 metų būnant versle patirti daug pokyčių. Ir dabar, kai dirbu su komandom, tai, nu, žiūriu, kad tos pačios klaidos ar tie patys dalykai, bet ką patiriu, kad visi sako, trūksta komunikacijos arba jos būna per daug ir visą laiką kažkas tai būna su ta komunikacija. Tai jeigu nepavyksta pokyčiai, tai dažniausiai kaltinam komunikaciją.
Gal pradėkim iš viso, ką vadinti pokyčių galim? Kas jau tas vat pokytis, kad truputėlį suvokti, kas bus mūsų tos ribos, kalbant apie pokytį?
Aš sakyčiau, kad pokytis tai yra toks organizacinis procesas, kai mes norime kažką tai pakeisti, įdiegti naujo, bet plus, kur reikia žmonių įsitraukimo, kur reikia pakeisti žmonių elgseną, mąstyseną, kur reikia kažką tai naujo padaryti organizacijoje.
Ar tai būtinai turi būti į minusą ar į pliusą lygiai taip pat?
Ką turiu omeny?
Nežinau, jeigu mes kalbam apie ekonominę situaciją ir dabar kalbam apie tai, kad gali nutikti pokyčių ir gali atsirasti akimirkų, ar ne, kai reikės galbūt sumažinti savo skyriuose esančių žmonių skaičių, galbūt atsisakyti tam tikrų, nežinau, kažko atsisakyti, bet lygiai taip pat pokytis yra, jeigu mums viskas puikiai sekasi, bet vadovas ateina ir sako, žinokit, keičiamės, tai lygiai taip pat tai gali būti, vadinu, į pliusą.
Taip, taip, tai pokytis gali būti ir efektyvinimasis, gali būti ir naujovių degimas, kažkokių sistemų degimas, bet ką reikėtų atsiminti, kad pirmiausia, pokyčio nedaryt vardam pokyčio. Labai svarbu suprasti, koks to pokyčio tikslas, nes dažnai mes neiškomunikuojam to pokyčio naudos, aiškiai ir konkrečiai. Kartais įsisukom į tą rutiną, kad reikia keistis ir darom vieną pokyčio po kito ir tada jau nebežinom nei kodėl darom, nei ką darom.
Ar čia ir kalbam apie komunikaciją, kad jeigu tu nusprendi imtis pokyčio, kalbėdama su komanda, su visu, nežinau, su visuomenė, bendruomenėmis, su kuo tik tai ten tau reikėtų pakalbėti, gali pradėti nuo kodėl mums to reikia.
Taip, aš įvardinčiau kaip pirmą patį svarbiausią žingsnį ir kalbėti, kodėl mes tą pokytį darom. Pavyzdžiui, jeigu mes dėgiam kažkokią naują finansų sistemą, ne, arba naują programą, tai pasakoti, kodėl mes tą dėgiam organizacijai, kad būtų kažkoks aukštesnis tikslas, kad žmonėms būtų prasmės klausimas ir viena iš klaidų būna, kad organizacijos labai aiškiai komunikuoja, kokia bus nauda organizacijai, bet nekomunikuoja toliau, o kokia nauda komandai, o kokia nauda darbuotojui. Ir dažnai pakimba ta komunikacija tokiam globaliam lygmeny ir tada sakoma, nu kažkaip vidurinė grandis blokuoja pokytį. Tai jinai blokuoja, nes nesupranta, kodėl tą pokytį reikia daryti. Ir dažnai pašnekėjusi būna taip, nu tai nežinau, gal organizacija ir nauda, bet man nuo to tai tik daugiau darbo, daugiau viršvalandžių, o gal aš būsiu atleistas. Nes dažniausiai pirmiausia įsijungia baimės ir kas man
apie
iš
save.
To.
Na, kas man iš to.
Taip, taip. Tai kalbant apie komunikaciją, aš sakyčiau, reiktų pasiruošti žinutes visais lygiais, ir ką komunikuoti vidurinės grandies vadovam, specialistam, ir tos žinutės turėtų skirtis.
Ir neatskirtis. Ar galiu pasakyti kokį nors gerą pavyzdį, kuris tiktų, pavyzdžiui, tie viduriniosios grandies vadovams ar žmonėms, tam visai masiai darbuotojų, kurie tiesiog įsitraukia į įmonės veiklą?
Gerą pavyzdį, tai pavyzdžiui, pasakyčiau Vilniaus šilumos tinklų atvejį,
kur jie perėjo. Mes. Nu,
taip,
gerai,
nes nesenai moderavau vieną diskusiją ir jie perėjo prie 4 dienų darbo savaitės. Bet realiai tai buvo įkvepiantis tikslas, o iš tikrųjų tai jie su komanda suefektyvino procesus. Nes tikslas buvo taip pakeisti esamus procesus, kad mes galėtumėm dirbti 4 dienas. Tai visi žinojo vardan ko dirba, bet su komandom visi buvo įtraukti, o ką mes galime padaryti, kad mes galėtumėm tą patį darbą padaryti per 4 dienas. Tai reiškia padidinti efektyvumą. Kartais būna projektai, kur pavyzdžiui, nu, aš atsimenu bankę, kai dirbom, mes norėjom pakeisti klientų elgseną, kad klientai pirktų bankinės paslaugas ne padaliny, bet elektroniniuose kanaluose.
Iš fizinio, aptarnavimo į internetą. Taip.
Tai tada einant žemyn, ne, banko tikslas buvo klientų visų elgsenos keitimas, ne, bet pavyzdžiui, jeigu aš dirbau teisės departamente, aš žinau, kad aš turiu paruošti sutartis tinkamas pirkti internetu. Produktai, kurie dirbo, žinojo, kad turiu pakeisti produktus, bet kiekvienas žinojo, kad darant šitą darbą į kokį aukštesnį tikslą, mano tas va darbas, kokį duos indėlį aukštesniam tikslui.
Taip, kiek čia palikti laisvės, teisės, galimybių klausti. Kas tai turi būti per platformą, kurioje tu pristatai tas žinutes, pokyčių?
Aš sakyčiau, kuo įvairesni metodai, to geriau.
Skirtingų, kuo skirtingiau.
Taip, nes dažnai vadovai tik tai padaro kokį susirinkimą arba parašo krūvas elektroninių laiškų ir turėtų būti nei per mažai, nei per daug. Aš atsimenu, kai dirbau banke, vieno pokyčio metu mes visi vadovau gavom 375 skaidrės prezentacijoje.
Kiekvienas iš jūsų.
Tai reiškia, kad viskas, kas buvo suplanuota, va taip žemyn ir buvo nuleista. Nu tai aišku, kad kas ten gali tą vieną žinutę surast, arba visi skirtingai tada komunikuoja. Tai aš sakyčiau, kad ir video formatai turėtų būti, ne, kur vadovai komunikuoja, ir kažkokios diskusijos komandose. Aš manau, kad pokyčius dėl ko nepavyksta, nes dažnai būna vienos krypties eismas, kai mes nuleidžiam žemyn ir tada vadovai sako, nu bet kaip jie nesupranta, nu tai ką čia vėl klausia, tiek kartų mes jau sakėm, bet turėtų ir darbuotojai būti įtraukti tą idėją generavimą, o kaip tą padaryti, kaip pristatyti.
Bet dar tada noriu truputėlį taip sugrįžti vienu žingsniu, nes tu esi apie lyderystę. Man klausimas yra, kad jausmas, kad kartais vadovai gali nenorėti daryti va šito ilgo veiksmo dėl to, kad gal net patys nėra savo įvardyje, kad tai yra jau tas projektas, kuriam jie padarys šitus visus veiksmus komunikacijos. Kiek tokių pokyčių per metus nusimatyti įmanoma ir vat kiek tų tokių vat projektinių pokyčių dalykų yra natūralu turėti įmonėje? Kaip tu sakai, žinai, kad tai nebūtų pokytis dėl pokyčio.
Kiek įmonėms sakau, surašykit visus įmonėje vykstančius pokyčius ir pažiūrėkite sąrašą.
Taip.
Nemačiau, kad kas nors surašytų
dėsena,
dar, bet reiktų išsiskirti bent prioritetinius. Bet ką dar vieną labai gerą kampą palėtė, kad dažnai vadovai leidžiantys žemyn patys netiki, kad tą pokytį reikia daryti. Tai vat visą laiką sakau, jeigu netiki, nu jau neįkvėpsi žmonių tada toliau. Tai jau aš už tai, kad šnekėti su vadovų komanda tiek, kiek reikia, kol visi patikės. Kol visi turės argumentus ir tada žemiau irgi šnekėti su visais, kol visi patikės, o kokią naudą mes kaip komanda galime gauti.
Na gerai, bet šitoj vietoj ir tu leidi atsitraukti? Nu pavyzdžiui, nu matai, kad nu, po 6 pokalbių nu, nepavyksta įtikėti, kad to reikia ir tai atsitraukti
čia,
nuo idėjos.
Ne. Atsitraukti ne, bet čia viena iš klaidų, kad mes bandome įtikinti. Ir būna tokia kalba, kaip jos priversti patikėti, kaip jos priversti
taip,
padaryti.
Taip, klausia, taip, žinai.
Taip, tokia formuluotė, ne? Taip, bet reiktų ne priversti, bet įtraukti ir įkvėpti. Tada, jeigu aš taip mastau, mano visai kitokia elgsena.
Kada mums ateina tas noras tiesiog nurodyti, kad nuo šiol bus taip? Kada mūsų psichologija sako mums taip?
Vienas dalykas taip yra greičiau.
Būtent, bet po kiek, žinai, nes tu gali 3 kartus bandyti labai ten diskusijų.
Priklausomai nuo vadovo, kitas jau po vieno sakinio nori.
Taip, jisai net neįs į
kitas
pirmą
etapą. Kitas nuo diskusijų, taip, bet aš sakyčiau, kad čia labai svarbi kompetencija yra gebėjimas klausyti. Jeigu aš tik tai tą patį sakau, tai aišku, kad jie nepatikės, bet aš turėčiau klausyti, kodėl jie netiki. Nes dažnai mes nekalbam apie žmonių baimės. Bet klausyti ir išsivardinti baimės, netgi verta su komanda išsirašyti, ko aš bijau. Nes dažniausiai vidurinės grandies vadovai, kaip pavyzdžiui, ko jie bijo? Jie bijo, kad jiem nepavyks įtikinti žmonių. Jie bijo, kad jiem nepavyks susitvarkyti su besipriešinančiais. Jie bijo, kad nežino, kaip pasakyti žinutę. Ne? Jie bijo, kad nesusitvarkys su darbo krūviais arba kompetencijom. Ir viską išsirašius, tada atliepti ir padėti jiem per tas baimės pereiti. O mes, nu, vadovai dažniausiai to nedaro, nes nėra laiko, nes taip greičiau, bet vadovo gyrolė padėti žmonėme eiti per tą pokytį.
Orinta, tu, tavo rekomendacija būtų, jau žinant apie pokytį, eiti, kalbėti ir tada girdėti, ar dar neišėjus su komunikacija visus šitus kokios žmonių baimės, išsiaiškinti ir neiti komunikuoti, dar to žinutės tokios tikros neturėti, kol tu to nežinai.
Taip, pasiruošimas yra labai svarbus dalykas. Mes dabar visko norime labai greitai. Ir atrodo, jeigu mes jau išvirėm savo vadovo aukščiausio lygio, mes žinome, greitai pasakysim, visi padarys. Bet vat, ką tu sakai paplanuoti, kokios galėtų būti baimės, kokios galėtų būti rizikos, kaip mes jas atliepsim, ne? Ir kai tu pasiruoši, tu jau žinai, ką tu darysi.
Taip.
Video, diskusijas, vienas su vienu, kokias temas, ne?
Net, ir jau, tu žinai, net kuri grandis ir bus ta jautriausia.
Kuri grandis, kokie dalykai, kaip pavyzdžiui, jeigu bus viršvalandžiai. Kaip mes tai atliepsime, kaip mes tai apmokėsime.
Kurio darbo man nedaryti vardant šito darbo.
Kaip perskirstysim prioritetus. Ne? Pasiruošimas svarbi dedamoji, bet dažniausiai mes neturime laiko ir bėgam. Yra net toks posakis, kur jo labai netikiu. Mes lėktuvą taisom skrisdami.
Wow.
Neįmanoma taip daryti, bet dažnai pokyčiai taip vyksta.
Oi, koks geras šitas tai.
Ir tada mes užtrunkam, mes įeinam į sumaišties stadiją ir tada labai ilgai tenai tokiuose kaip makaronuose maudomės. Tai kuo daugiau pasiruoši, kuo daugiau apgalvoji, tuo sklandžiau tada visas veiksmas vyks. Ir kuo daugiau įtraukiai į diskusijas ir nevengi kalbėti nepatogiais klausimais, nes kas dar yra, kartais vadovai bijo nepatogių klausimų. Ir kur, nu, sakyčiau, uždaužo iniciatyvą tokiais, pavyzdžiui, pasakymais, kaip, nu jau tavo lygio vadovas neturėtų klausti tokių klausimų. Nu jau iš tavęs tai tokio klausimo nesitikėjau. Ne? Kai man nesaugu ir aš nežinau atsakymo, vat, kažką tokio
arba
pasakau.
Arba yra tyla susirinkimo metu ir galvoju, tai kur tas mano kolega, kur visada tokia, nu, ką nors būtinai paklausė, nes pačiam nėra kaip jau net nieko klausti.
Taip, ir tada žmonės nebelinkia klausti nepatogių klausimų, tada kas vyksta organizacijai?
Nu, gandai.
Ten, kur rūko, apšneka visokiose čiatose gandai ir tada auga baimės, tada išeidinėja talentingi žmonės, nes greičiausiai mane atleis ir ką aš čia
vyksiu. Ne tik, kad išeidinėjo, atsako tiem, kurie ten juos kalbina LinkedIn'e.
Taip,
ne?
Ir tada vyksta tokie gudimai į grupėse, bet jie neduoda nei motivacijos, nei įsitraukimo ir tada visas procesas kaip tik labai išilgėja. Ir dar vienas dalykas, vat, ką sakyčiau, reiktų atkreipti dėmesį, mes tikrai dabar dažnai nežinom, jeigu metus vyksta pokytis, kaip tiksliai vyks. Bet labai yra svarbu nepalikti žmonių nežinomybei. Ką aš girdžiu, dažnai būna, nu, kai mes peržiūrėsim biudžetą, tada sugrįšim su klausimu, ar čia ką nors mažinsim ar nemažinsim. Viskas. Jau žmonėm paleista, jau baimė, nepasakyta, kada sugrįžta, pusmetį mes sėdim tokioj nežinioj. Tai aš sakyčiau, labai svarbu pasakyti, dabar nežinau atsakymo, kovo pirmą dieną sugrįšim ir apie tai šnekėsim.
Arba žinot, taip. Ir čia orinta mano klausimas, kuris kilo po tavo antrojo to punkto, labai svarbaus, kad dažnai, manau, įmonių vadovai to tokio vengia atvirumo ir tos ėjimo į diskusiją, todėl, kad net patys nebūna pagalvoja, kiek daug dar visko prie to paprasto pokyčio gali prisidėti. Žinai, kai būna kartais, sakai, o jūs tiesiog leiskit man padaryti šitą mano norimą pokytį, ir, nu, nes kai tik aš iš jūsų pradėsiu gauti tam tikrus atgarsius, kaip dar būtų galima, kur dar kažką gali paliesti, kur, jau man atrodo, kad aš labai daug visko prigalvoju ir labai apie viską apgalvoju, bet tas mano vienas projektas iš tų 32 tais metais daromų projektų gali dar labiau apaukti ir taip apaukti, kad aš net nežinau, ar net jį sugebėsiu padaryti.
Taip, ir darbuo paauks, ir gali būti, kad klausimų gausiu. Mm. Aš nežinosiu, kaip su jų baimėm dorotis, kai kurie bijo sako, bet jeigu aš atversiu, tai kas tenai bus, nebeužversiu to žaizdos. Ir kartais norisi tai po kilimu pašluot, bet nu arba tinuko dangtis anksčiau ir vėliau vis tiek nušauna. Tai ir kompetencijų trūkumas dažnai
jeigu
būna.
Jeigu imtum ir pasakytų, kad kiekvieno jūsų iniciatyvų, net būna dabar jau atvirkštinių įmonių, kuriuose tiek daug iniciatyvumo, kad tas iniciatyvumas, kaip tu sakai, irgi jau ten, taip žinai, arba tinukui stogą rauna. Dėl to, kad tu tiek negali, nes kažkam reikia tiesiog padaryti. Ką sakytum? Tiesiog, kad surinkti kaip į, nežinau, idėjų banką kažkokį, sudėti tas mintis
ir toliau grįžti. Visokie procesai yra galimi. Mhm. Galima daryti organizacijos lygių procesus, kaip idėjų banką, kai kažkas koordinuoja, bet visų pirma, aš sakyčiau, turėtų būti projekto vadovas, jeigu didelis projektas. Dažnai vadovai visi atsakingi už projektą ir taip gaunasi, kad vadovai neturi laiko ir visi kas ką daro. Mhm. Kai būna projekto vadovas ir dedikuotas žmogus, kuris tą išmano ir moka valdyti, jis tada gali būti ambasadorių grupės diskusijos, gali būti elektroninis idėjų bankas, bet kai idėjų daug, būtinai reikia grįžti su atsakymais. Ne taip, kad rašom, bet jos kažkur paskęsta. Lygiai taip pat komandose, kad vadovai kalbėtųsi su žmonėm. Aš už tai, kad įtraukti žmonės patys sugalvos, kaip geriau padaryti. Tikrai.
Nu, jeigu tau reikia, nes būna idėjų, yra vadovų, kurie turi tokią idėją, kad jiem norisi, kad jūs tiesiog žinokit, kas vyksta. Tiesiog žinokit. Bet per ko, čia apie tokį skirtingus gal pokyčius ir skirtingo masto. Pabaiga. Kas įvyksta, kai pokytis įvyksta? Nes man, manau, kad turėtum norėti pasakyti, kad pamirštam kartais, ką padarėm.
Švęsti. Yes. Įvertinti Taip. Geriausius. Nes kas dažniausiai būna, kad žmonės būna pavargę, dirba viršvalandžius, nakvoja darbę ir sako, gerai pavarėj, o dabar tau va kitas. Projektas.
Ne, tu nespėjai dar pabaigti.
Arba nėra pabaigos. Aha. Dažnai įmonėse sako, vat vieną turėjau įmonę, sako, Orinta, kokia pabaiga? Mūsų vadovai sako, kad pokyčiai niekada nesibaigia. Mes neatskiriam pokyčio didelio ir pabaigos nuo nuolatinio tobulinimosi proceso ar žmonių. Tai labai svarbu turėti pabaigą, pašventimą, įvertinimą, kad žmonėm būtų įkvėpimas ir motivacija ir laiko pailsėti. Kas motyvuoja, kai aš esu vertinamas.
Nu, bet kai mano, kas tai yra? Kas vat, praktiškai
kai mano,
yra?
Kai mano pastangos išgirstamos, kad bet tai yra ko, mano idėjos.
Kaip, stabdau dėl to, kad nu, visiems mums kitaip atrodo. Vienam atrodo reikia vakarėlio įmonės biure, kitam atrodo reikia diplomo, kurį aš galėčiau įsidėti į savo socialinius tinklus. Dar trečiam yra ateiti vadovui, akis žiūrint, sakyti, aš visiškai sužavėta, žinai. Kas tie dalykai?
Aš sakyčiau, kad viską reikia ir daryti, ką tu išvardinai, plus dar komandos paklausti, kaip mes norėtumėm atšvęsti, ne, kaip mes norėtumėm įvertinti. Ir aš už tai, kad visoje organizacijoje atšvęst ir padaryti kažkokią šventę, įvertinimą, nežinau, pinigais, žaidimais, sertifikatais, taip kaip žmonės sugalvos. O jeigu ir asmeniškai ranką paspaus.
Net jeigu nepilnai esi laimingas tuo, kaip įvyko tas pokytis.
Nu, bet galima pripažinti, pasidžiaugti tom, kas įvyko, bet plus pasiimti pamokas, kurios neįvyko, realybė yra kokia yra, tik vėl čia apie
atvirumą. Tai tavo trys dalykai, kuriuos va, taip verta labiausiai išsinešti. Aš pasižymėjau 4, bet tu galbūt įvardysi.
Tai 3. Pradžioj, galvojant apie naudą organizacijoje, pagalvojant apie naudą komandai ir naudą kiekvienam žmogui. 2. Nevengti sunkių klausimų, emocijų, jausmų, kalbėti atvirai ir jeigu nežinai atsakymo sakyti, dabar nežinau ir sugrįšiu konkrečią datą, kada žinosiu. Ir 3. Įvertinti ir švęst netgi mažas pergalės, netgi eigoj pokyčio džiaugtis, kad nesimaudyti vien tik problemose 90%. Balansuoti džiaugsmą su problemų sprendimu.
Mūsų naujas supratimas apie darbą yra apie tai, kad mes ten balansuojame visada. Tarp to, kad dirbam ir tarp to, kaip džiaugiamės.
Taip. Mhm. Ir nereikia užsižaisti vien problemose, nes kas tada gaunasi, kad kai kiek besistengčiau, vis tiek yra blogai.
Taip.
Tai vat labai svarbu grįžti į tą pasidžiaugimą su komanda ir vertinti, nes nu, tai vienas ilgalaikio motivatorių.
Kaip tavo klientai, pati ką jauti? Klientai jau eina link to, link tavo vačių punktų, jie juos gyvendina?
Eina, mažai žingsneliais, bet jeigu per mokymų šnekam, tai didžiuma dalis pasako, kad mes pamirštam džiaugtis.
už džiaugsmą. Orinta Žvirzdinė, ji taip pat yra ir Franklin Covey Lietuva
fasilitatorė,
taip. Lyderystės trenerė ir mentorė, ir čia aš, Laura Dabulytė, ir su jumis susimatysime ir išgirsime vieni kitus jau po savaitės. Čia aš jūs įrašinėsiu.
Ačiū labai, Laura, kad pakvietei.
Ačiū tau.